bà yêu đây cầm tôn vô mà dụng đứt mày đứt nhau mà dụng đập mày cầm tôn vô thì nhặt đứt nhau luôn ngay cái mơ nghe nhau miên mai từng bay cầm mày tay chòi bộ ấy từ bốn không thở ba mẹ ba đào bàn điệp cả trong cái đó nhưng mà đừng được không
ស្ថិតក្នុងវ័យ15ឆ្នាំយុវតីក្រានកញ្ញាបានរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតខំប្រឹងតស៊ូជំនះជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដើម្បីបានរៀបការជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នាបើតាមយុវតីបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2023យុវតីបានរៀបការនៅអាយុ13ឆ្នាំរីឯប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះលីតាម៉ោងមានអាយុទើបតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតាមរយៈចំណងស្នេហាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះកញ្ញាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានរៀបការទាំងវ័យក្មេងមែនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនបានរៀបការជាមួយក៏នៅវ័យក្មេងដូចគ្នា
តែបងខ្ញុំឃើញគេរៀបការចឹងទៅតែខ្ញុំចង់រៀបការតាមគេពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងពីទាំងអស់ពីយោយោដែរខ្ញុំរៀបការក្នុងអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ពេលហ្នឹងខ្ញុំឈប់រៀនហើយក្នុងមួយខែជាងបើមិនស្អាតខ្ញុំឈប់រៀនធ្វើរៀបការ
យុវតីអះអាងថាមុនពេលរៀបការគាត់មិនបានដឹងអំពីផែនការរៀបចំបង្កើតគ្រួសារនោះទេរីឯការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់អាយុរៀបការក៏គាត់មិនបានដឹងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលរៀបការរួចយុវតីនិងប្តីក៏មិនបានទៅចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរព្រោះពួកគាត់មិនយល់ថាសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬអេតាស៊ីវិលនោះជាអ្វីនោះទេហើយមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ត្បិតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំកន្លះក៏ដោយប៉ុន្តែ1ឆ្នាំដំបូងនៃការរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធគឺពួកគេពុំមានក្តីសុខនិងគ្មានសុភមង្គលឡើយទោះយ៉ាងនេះក្តីពួកគេនៅតែបន្តទ្រាំរស់ជាមួយគ្នាទៀតរហូតបានកន្លះឆ្នាំទើបអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាកញ្ញាបន្ថែមថាជីវិតគ្រួសារចាប់ផ្ដើមមានភាពរកាំរកូសនិងឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារហូតឈានដល់ការប្រើហិង្សាផងដែរ
នៅចុះសំរងគ្នាឆ្លូគ្នាយីតាបាយគ្រប់កន្លែងហ្មង
អូមានស្នាមមានអីណាតាអូនណា
មានតានិយាយស្រែកប្រមាថដល់ខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំប្រអីទាំងហ្នឹងទីទាំងអស់ហ្នឹងមើលហេតុនៅមួយគ្នាចុះសំរងចៃអត់ទីដើរលេងផឹកទីមិត្តស្រីអីទៅតែនៅមួយគ្នាចុះសំរងគ្នាហ្មង
យ៉ាងនេះក្តីក្រោយទទួលរឿងនៅអំពើហង្សាជាញឹកញាប់ពីប្តីនឹងការឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាមិនលោះថ្ងៃផងនោះកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តលាក់រឿងនេះទុកតែម្នាក់ឯងដោយមិនទាមទាររកយុត្តិធម៌ឬដំណោះស្រាយពីនរណាម្នាក់ឡើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយនាងក៏មិនឲ្យដឹងដែរលុះដល់យប់ថ្ងៃចុងក្រោយឪពុកបានឮសំឡេងកូនឆ្លោះគ្នានិងមានការវាយតប់គ្នាខ្លាំងនោះឪពុកក៏សម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធទៅរកមេអណ្ដើកនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីស្នើឲ្យមេអណ្ដើកជួយអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងហិង្សានិងការលែងលះនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់យុវតីកញ្ញា
យប់នោះឆ្លុះគ្នាចុងក្រោយហើយស្អែកប្រជុំលែងលះគ្នាពីយប់ដែលខ្ញុំព្រមលែងបានខ្ញុំទៅរកតាមម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យទៅប្រាប់មេអណ្ដើកព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅប្រាប់ទៅទៅស្ទូខាងប្រុសឲ្យដឹងរឿងហើយទៅស្ទូខាងស្រីទៀតគេឲ្យធ្វើគ្នាតែពីរនាក់ខ្ញុំសុំលែងលះ
យុវតីកញ្ញាអះអាងថាក្រោយពេលដែលមេអណ្ដើកមិនអាចសម្របសម្រួលឲ្យភិក្ខុទាំងសងខាងត្រូវរើគ្នាវិញមេអណ្ដើកបានកោះហៅមេកន្ទ្រៀងមេភូមិនិងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិដើម្បីចូលរួមស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកមេភូមិបានធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចរួចបង្គាប់ឲ្យភិក្ខុទាំងសងខាងផ្តិតមេដៃលែងលះក្រោយមកមេភូមិប្រកាសផ្តាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់ជាស្ថាពរករណីហិង្សារហូតឈានដល់ការលែងលះនេះមិនមែនកើតមានតែនៅក្នុងគ្រួសារយុវតីកញ្ញានោះទេប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផ្លាញប្រលាវក៏បានជួបហេតុការណ៍បែបនេះដូចគ្នាដែរបើយោងតាមអ្នកស្រីផ្លាញប្រលាវជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ភូមិក្រេះខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាកូនគាត់បានរៀបការនៅអាយុ14ឆ្នាំហើយក៏មានការលែងលះដូចគ្នាមូលហេតុនៃការលែងលះនោះគឺដោយសារប្តីប្រចាំច្រើនប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអត់ជួយធ្វើការងារផ្ទះរវល់លេងហ្គេមនឹងអត់ជួយធ្វើការងាររកស៊ីជាដើម
កូនហ្នឹងយកប្តីគឺយកប្តីហើយឆ្លាញ់គ្នាហើយក៏តែឆ្លោះគ្នាដើម្បីឲ្យឆ្លោះគ្នាខាងប្រុសហ្នឹងប្រចាំប្រពន្ធប្រពន្ធអត់ឃើញពិតប្រកបថាកូនខ្ញុំមានប្រុសមានអីថាអត់ពិតប្រកបទេព្រោះតែចាប់យកខាងប្រុសហ្នឹងប្រចាំតាមហើយឆ្លោះគ្នាហើយទី1ឆ្លោះគ្នាទី2 ធ្វើការងារអត់ចោះសម្រងគ្នាទេហើយអត់ត្រូវគ្នាហើយគួរខ្ញុំថារោផ្លូវចែកចំណងរៀងខ្លួនទៅលែងគ្នាទៅហើយលែងគ្នាស្គប់ថ្ងៃនេះលែងគ្នាហើយ
បើតាមអ្នកស្រីផ្លាញប្រលាវបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីពិតជាមានភាពវ័យក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុរៀបការមែនប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យកូនរៀបការដោយសារឈើលើមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាកូនស្រីបានតាំងចិត្តឈប់រៀននិងមិនចង់ចំណាយលុយរៀនបន្តទៀតកូនស្រីចង់ជួយសម្រាលបន្ទុកការងាររបស់ម្ដាយផងដូច្នេះទើបអ្នកស្រីមិនអាចជំនះនឹងកូនបាន
ខ្ញុំចង់សពឆាយអ្នកជិតខាងក៏ដែរបងប្អូនក៏ដែរបងស្រីបងលោកពូអ្នកមីងក៏ដែរកុំអោយកូនយកប្តីរៀបការវ័យក្មេងតែលំបាកវេទនាដូចខ្ញុំនេះហើយពីព្រោះខ្ញុំចង់កូនទៅរៀនហើយបន្តហើយកូនឆាប់រៀនរៀបការវ័យក្មេងអត់ឆ្លងគ្នាយកចិត្តទុកដាក់អត់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាអត់ចូលសម្រងជាមួយគ្នាលែងគ្នាអត់យកយល់ជាមួយគ្នាលែងគ្នាចឹងហើយខ្ញុំអត់អោយបងប្អូនកុំអោយកូនរៀបការវ័យក្មេងដូចខ្ញុំនេះ
ជាគោលការណ៍ចម្បងរបស់យុវតីជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងពួកគេនៅតែអាចថែរក្សាប្រពៃណីបានយកមានដើកមេកន្ទ្រៀងនិងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិធ្វើជាធំបន្ទាប់មកមេភូមិគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចុងក្រោយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការលេងលះគ្នាបើក្នុងករណីភាគីទាំងសងខាងមិនអាចស្រស់ស្រួលគ្នាបាននេះបើយោងតាមលោកសបាសតាល់មេភូមិក្រេះស្ថិតនៅឃុំពោយស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីលោកសបាសតាល់បានឲ្យដឹងថាមានដែរគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តល្អស្មោះត្រង់និងមានឥរិយាបថគួរជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកភូមិព្រមទាំងជាមនុស្សពូកែនិយាយផងដែរមានដែរត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគ្រួសារខាងប្រុសនិងខាងស្រីហើយមានដែរក៏មានទូនាទីធ្វើការផ្សំផ្គុំកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាផងដែរ
អញ្ចឹងពូភិកច្រើននៃករណីដែលពួកគាត់លែងលះគ្នាអត់ទៅឃុំមែនទេពូ
យើងអត់រកអខុំរហូតទេប្រតែដោះស្រាយតាមភូមិក្នុងភូមិបាទភិកច្រើននៅក្នុងភូមិជាក់តិចក្នុង2 3ឆ្នាំមួយបានដល់ភូមិបាក់គីអត់ជាអ្នកភូមិនេះជាលែងចាស់ទុំនៃភូមិ
យល់ហើយពូគេ
លំនឹងហើយបានដល់ភូមិ
លោកមេភូមិបានបន្ថែមថាការជ្រើសរើសដៃគូរៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងអាយុ12ឬ13ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាវ័យដែលគេគិតថាកំពុងពេញល្អនៅក្មេងនិងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផង
ពីមុនហ្នឹងគេយកដកអាយុ18ហើយជ័យជ័យអាប្រុសហ្នឹង20ឥឡូវលែងហើយប្រតែយក13វិញហើយគេថា13ហ្នឹងវាហៅឈីនណាអាចពេញកើតទេអាអាយុ13ហ្នឹងគេថានឹងនៅល្អក្មេងមិនគេកំណត់ទេគេយកចាប់ចាប់ឆ្លងគ្នាពេកបានអាយុ13ហ្នឹងណាប្រតែគេអត់ត្រូវការចឹងទេបាទឆ្មៃឥឡូវគេមើលទូឆាប់ទៅគេឆាប់យក12ក៏យក13ក៏យកអញ្ចឹងទៅ
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024រហូតដល់ឆ្នាំ2025នេះករណីប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅសហគមន៍ភូមិក្រេះនៅមិនទាន់កើតមានមួយករណីទេលោកមេភូមិសបាសតាល់បានអះអាងថាកន្លងមកនេះលោកតែងតែចុះផ្សាយពីផលលំបាកនៃការរៀបការវ័យក្មេងព្រោះអាចឈានទៅដល់ការឈ្លោះគ្នាការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការលែងលះគ្នាជាដើម
នេះកំណត់តាມັນអត់ណត់មិនខ្ញុំនឹងឲ្យនេះប្រាប់យើង13ឆ្នាំកុំអត់យកទេស្បីប្រុសស្រីអត់គ្រប់ឆ្នាំអត់ដល់16 17អត់ឲ្យយកទេបើទេគេខំយកហ្នឹងអំពើវិសាងៃក្រយវាយគ្នាដំគ្នាលែងលះគ្នាខ្ញុំអត់ទទួលទេខ្ញុំនិយាយដែរ
ជាដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឬបង្កើនការអប់រំជាចាំបាច់ទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាពួកគេដែលកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះនេះបើយោងតាមលោកសុកសំអឿនមេធាវីក្រុមហ៊ុនច្បាប់អមរិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2025បើតាមលោកមេធាវីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមែនតែជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេដែលជួបរឿងនេះសំបីតែជនជាតិខ្មែរក៏មានការប្រព្រឹត្តបែបនេះដែរ
ហើយដូច្នេះការហ្នឹងមិនមែនថាឡើយដល់ពួកជនជាតិភាគតិចទេសំបីតែខ្មែរយើងការពីដើមគឺមិនគេមិនបានគិតពីរឿងអាយុទេគេគិតពីរឿងពេញក្រមុំកាលណាពេញក្រមុំហើយណាស់ជាថាស្ត្រីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមករ៉ែហើយគេហៅថាពេញក្រមុំហើយហ្នឹងក្រោយពីរ៉ែពេញក្រមុំចឹងហើយគឺពុកម្ដាយអាចរៀបការកូននឹងបានហើយហើយដូច្នេះបានជាពេលធ្វើចប់ហ្នឹងក៏កាលនោះខ្ញុំបានចូលរួមជជែកដែរខ្ញុំក៏បានលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងដែររឿងថាប្រសិនបើ ឹងយើងធ្វើច្បាប់អញ្ចឹងលោកតាទៅធ្វើទៅលោកតាតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយព្រោះបើសិនជាផ្សព្វផ្សាយមិនបានទូលំទូលាយទេវាអាចធ្វើឲ្យទៅជាមានទោសអ្នករៀបការវិញ
លោកមេធាវីបានបញ្យល់ថាប្រសិនបើរៀបការវ័យក្មេងក្រោមអាយុកំណត់ដោយច្បាប់គឺច្បាស់ណាស់ពិតជាខុសហើយការខុសនេះគឺខុសជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៀតដែលមានន័យថាខុសទាំងឪពុកម្ដាយខុសទាំងកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដែរហើយក្នុងករណីកូនកំលោះមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំគឺអាចមានទោសជាប់ឃុំទៀតម្ល៉េះហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលរៀបចំច្បាប់នោះឡើយ
តោះតែក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាប្រសិនបើមនុស្សដែលមានសិទ្ធិរួមសិទ្ធិរួមបានគឺចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងរួមរយៈជាមួយក្មេងដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំគឺយើងមានទោសហើយដូច្នេះបើសិនជារៀបការកូនអាយុក្រោម15ឆ្នាំហ្នឹងគឺបើសិនកូនកន្លោះហ្នឹងវាជាចូលជានីតិជនលើ15ឆ្នាំហើយគឺមានទោសមានទោសបាត់រួមរយៈនីតិជនហើយឪពុកម្ដាយដែលរៀបការហ្នឹងវាទៅជាសំគំនិតទៅជាប់គុកដែរដូច្នេះយើងគូទាំងកូនកន្លោះទាំងឪម៉ែទាំងសងខាង
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកសុកសំអឿនបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការពឹងពាក់មានដែកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការលែងលះគ្នាលោកមេធាវីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ចំណុចនេះវាមិនជាគាត់ទេចំណុចមានដែរនោះគាត់បកកែផ្សះផ្សាបកកែស្អីអាហ្នឹងវាល្អទៅវិញតារឿងមេភូមិវាមិនមានល្អជាងមានដៅប្រមាណទេបើសិនមានដៅមិនមានការយល់ដឹងមានការចាស់ទុំណាចេះយើងកំណត់ថាទៅអូនមានដៅប្រមាណអានឹងយើងខាចឹងក៏អត់ត្រូវទេ
ឆ្លើយតបត្រង់ចំណុចនេះបើតាមអ្នកស្រីឈុនផណ្ណផាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនៃកម្មវិធីវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា WMC បានលើកឡើងនៅការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នៅចន្លោះប្រហោងខ្វះខាតអ្នកស្រីបានចោទជាសំណួរថាសម្រាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនេះតើហេតុអ្វីនៅពេលមានបញ្ហាគាត់ទៅរកមានដើកមេខ្យល់ឲ្យជួយទៅវិញតើហេតុអ្វីពួកគេអត់ទៅរកអាជ្ញាធរដែនដីអ្នកច្បាប់ឬអ្នកដែលមានចំណេះដឹងធ្វើជាទីប្រឹក្សាដើម្បីបញ្យលណែនាំពួកគាត់អំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៅវិញ
យើងនៅខ្វះចន្លោះខ្ញុំអត់ដឹងថាតើដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏គាត់ទទួលបានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់កើតឡើងត្រូវប្រអញ្ញោធដែនដីភូមិឃុំរបស់គាត់គាត់ដឹងហើយឬក៏គាត់នៅតែមិនអនុវត្តមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលគេប្រាប់គាត់គាត់ទៅជាអនុវត្តនិងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់អីចឹងណា
ជាស្ដាយនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានឲ្យតម្លៃទូនីតិធំបំផុតក្រោយគឺជាមេភូមិដែលមានន័យថានៅតំបន់នោះអត់មានមេឃុំអត់មានអាជ្ញាធរដែនដីដែលអាចដឹងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេដូច្នេះតើហេតុអ្វីយកត្រឹមតែមេភូមិជាអ្នកដោះស្រាយចុងក្រោយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីឈុនផណ្ណផាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនៃកម្មវិធីវិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា WMC ដែលបានលើកឡើងនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន
ខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ទម្លាប់អាចនៅមានកម្រិតនៅខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរដែនដីគួរតែមានវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅតែអនុវត្តរបៀបរបបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាតាក់ទងនឹងសេរីភាពតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាមានចំនួនកាត់ឡើងគាត់ទៅរកអ្នកណាដើម្បីជួយដោះស្រាយពួកគាត
់បើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មវិទ្យុដដែលនេះបានបន្ថែមថាកន្លងមកអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតែងតែលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្មេងស្រីដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការហ្វឹកហាត់រៀនសូត្រនិងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហាត់ការងារនៅអង្គការផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចបានរៀនសូត្រហ្វឹកហាត់ការងារគឺដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយបញ្ហារៀបការវ័យក្មេងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
យើងឃើញក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងបានឈានមកដល់នេះបើកលែកទៅខលវិញក្រុមគ្រួសារតែក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ដែរគឺមានរៀបការទាំងវ័យក្មេងអីចឹងទៅចា៎គាត់ថាគាត់នឹងនាំយកអាចំណេះដឹងនៅអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រហ្នឹងយកទៅសហគមន៍របស់គាត
់ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការវ័យក្មេងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាឆ្លោះគ្នាប្រើអំពើហិង្សាឬលែងលះគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុ ន្តែការរៀបការវ័យក្មេងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក្មេងស្រីផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីនេះបើយោងតាមលោកស្រីសស៊ីណេតអគ្គនាយិការឿងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីសស៊ីណេតបានលើកឡើងថាបើគាត់រៀបការនៅវ័យអាយុត្រឹម12ឬ13ឆ្នាំគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពរាងកាយ
ពេលដែលគាត់រៀបការតើតើសុខភាពហ្នឹងគឺគាត់បើគាត់មានផ្ទៃពោះគឺគាត់មានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេងតាមថែទាំសុខភាពការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់បានល្អប្រសើរទេគាត់អត់ដឹងពីរបៀបនៃការថែទាំហើយដឹងហើយថាបងប្អូនជាតាមទៀតទេភាគច្រើននៅពេល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគាត់នៅប្រើគេហៅតាមឈ្មោះបរិញ្ញទៅលើអសតបរាណអីផ្សេងផ្សេងចឹងណាអូនចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់ច្រើនផ្សេងផ្សេង
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាដើមមើលឃើញនៅហានិភ័យទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំ2018ក្រសួងនៅមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តបង្ការទប់ស្កាត់អភិភិពាវ័យក្មេងក៏ដូចជាការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យជំទង់ផងដែរសម្រាប់ផែនការនេះក៏មានការគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF នេះបើយោងតាមលោកស្រីអគ្គនាយិការឿងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារី
យើងមានសកម្មភាពច្រើនតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការចូលរួមអញ្ចឹងថ្មីថ្មីកន្លងមកហើយសកម្មភាពរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយឃុំចាអាយដាមអភិបាលខេត្តចាហើយត្រូវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាអភិជាតិ
យោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនេះដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីគាំទ្រដោយអង្គការ Plan ក្នុងឆ្នាំ2023ដល់24បានឲ្យដឹងថាការរៀបអភិភិពាវ័យក្មេងថ្មីថ្មីនេះគឺនារីមានការកើនឡើង16ដល់18ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះបីជាការរើសឃើញអាយុរៀបការក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅចន្លោះអាយុប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅតែជំរុញឲ្យមានការរៀបការយ៉ាងតិចបំផុតនៅអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដែលនេះវាស្របទៅនឹងច្បាប់អាភិភិពាអាចចុះអេតាស៊ីវិលនិងស្របទៅតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីរួមទាំងសុខភាពរបស់យុវតីផងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសស៊ីណែតលោកស្រីសស៊ីណែតបន្ថែមថាការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះក្រសួងកិច្ចការនារីនៅតែបន្តបេសកកម្មមួយនេះក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិពីឆ្នាំ2021ដល់2024មានការថយចុះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពី 29% ដល់ 21% លោកស្រីសស៊ីណែតបានគូបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺការប្រើអំពើហិង្សាក្រោមរូបភាពកាចសាហាវដែលជាករណីរំលោភសម្រាប់ចោលតែម្ដងបើយោងតាមមាត្រា35នៃច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះបានចែងថាអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលចូលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយយោងតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន